Veldig stas å være her igjen. Og du verden for noen fine unger dere har som nettopp gikk ut. Altså, det 22 år siden jeg startet. Men jeg har jo sett Charlotte siden hun var på den alderen da. Eller til og med før. Så det litt rart å komme hit, og så ser vi at de små ungene, de har blitt mødre og fedre, og neste generasjon kommer. Det fantastisk. Kjempebra. Dette kan du få. Jeg skal si litt før jeg skal vise bilder. Og forrige søndag så var Jon her. Det var ikke jeg. Men jeg vet hva du snakker om. For Jon snakker om forventning. Og siden Borgel ikke var her heller, så kan du få litt grann. Jon han hadde en veldig fin tale sist søndag, og han snakket om at disiplene hadde forventninger, og det bildet de hadde og trodde skulle skje, det gjorde Gud noe helt annerledes på sin måte. Og det kan jeg skrive under på, altså. For når Ole og jeg gikk her, og Ole ba om å få en kone, og jeg ba Gud om å bruke meg til noe, så ser du hva Ole fikk. Og så ser du hva jeg fikk. Men vi gikk på det begge to, og vi er veldig takknemlige for det. Men jeg vet ikke om Ole så for seg hvordan kona skulle se ut, og jeg så ikke for meg helt hva jeg ønsket at Gud skulle bruke meg til, men vi er veldig fornøyde begge to. At Gud gjorde det på sin måte og til rett tid. Og så sa Jon at Gud har tanker om oss og gir oss framtid og håp. Og det er det jo ingen tvil om. Men tenk litt på det da. Dere som er voksne, dere tenker på unga deres og barnebarna eller oldebarna. Og barna tenker på dere, og alle ønsker hverandre det beste. Vi ønsker hverandre noe veldig godt. Men så har Gud tanker om deg og meg. Han ønsker oss bare godt. Tenk på det, ja. Som foreldre, som mor og far, så tar vi jo så godt vare på barna våre som vi bare kan. Mens Gud, vi er heldige, altså. Han tar vare på oss, han. Og så Jon, jeg skal ikke bare snakke om Jon og hva han sa, altså. Men Jon, han spurte også om hva forventning er. Og det synes jeg var så bra. Er det en håpefull tanke om noe som skal skje i fremtiden? Ja, vet du hva? Det tror jeg det er. Jeg hadde jo en håpefull tanke på et eller annet. Ole hadde nok en sterkere, varmere, glødende, håpefull tanke om kone. Men det tror jeg det er. Det begynner med et håp. Det begynner med en drøm, en lengsel, et eller annet. Og så er det opp til oss da, om vi har forventninger, om vi har noen drømmer, om vi ønsker noe i livene våre. Og så sa Jon, tenk så lite som skal til fra et menneske før noe skal skje. Det gjelder oss alle, både deg og meg. Lille meg, Bård, enslig mor med to unger oppe i Bygde-Norge. Jeg følte meg ikke særlig stor, altså. Lille meg, men han brukte meg, og jammen har det skjedd noe. Og det kan han gjøre med alle oss andre. Og jeg har hatt, og jeg har fremdeles store forventninger og lengsel om hva Gud skal gjøre i mitt liv og bruke meg til. Og litt til det begynte med, at forventningene, Gud har gjort det så mye bedre og mye større på en helt annen måte enn det jeg selv tenkte, eller planla, eller drømte om. Og jeg vil tro at mange her på Ål og i Hallingdal også er, jo, også jeg er veldig takknemlig for at Gud har gjort som han har gjort. Og jeg vil tro at mange her på Ål og i Hallingdal er veldig takknemlige disse dagene. At det ikke gikk noe liv tapt under hans og det voldsomme været i forrige uke. Altså, at det gikk bra. Ja. Når du våkner opp om morgenen, hva er det du tenker på? Jeg tenker ofte med takknemlighet at jeg våkner opp. Det er ikke en selvfølge, altså. Og det så vi jo her borte I Breie der. Det ingen selvfølge at du skal overleve dagen I dag. Og kunne våkne opp om morgenen og ha det trygt og godt. Vi våkner opp I en varm seng. Vi har en god madrass. Vi har forhåpentligvis sovet godt den natta. Vi kan gå og stå opp og ta en varm dusj. Vi kan åpne kjøleskapsdøren. Nå skal jeg ha til frokost I dag. Vet du hva det så mye å være takknemlig for? Og det tror jeg det viktig å være litt bevisst på. Men vi kan også kanskje våkne opp og være bekymret. Nå, jeg gruer meg så fælt, jeg skal til tannlegen I dag. Eller, og hvor stor blir tannlegeregningen? Eller bilen min fusker, og hva det? Eller jeg skal ha en eksamen? Eller, det kan være mange ting vi kan grue oss for også. Men jeg tror klarer vi å vende blikket litt bort ifra alt det vi kanskje gruer for oss eller bekymrer oss for, men se det positive. Nå har vi måttet ordne litt på PowerPoint, så nå alle bildene litt sammentrøkt, men se på den blomsterbakgrunnen. Vet du hva? Det en liten blomst I en grøftekant som litt sånn gråhvit, noen skjærer litt I rosa. Når du går inn på og ser, har du sett noe så vakkert? Jeg vet ikke hva den heter da. Det burde jeg jo kanskje visst. Men tenker jeg, jeg blir takknemlig for hva Gud gjør, hva Gud har skapt. Og den blomsten, den er jo ny I år, men det har sikkert vært blomster der I fjor, året før der, kanskje 50 år, 100 år, 1000 år, hva vet jeg. Og så den så vakker. Og så bringer den, og da blir jeg så glad, og jeg blir så takknemlig for den bitte lille blomsten, som bare så fin. Og det så mange, mange små ting som gjør livet bedre. Og det tror jeg det viktig å fokusere litt på. Jeg skulle vært her I januar. Jeg kom hit til Ål på onsdag. Torsdag så ble jeg så syk. Og kjørte hjem I feber. Og dere ser hva som jeg hadde fått. Og jeg var syk, jeg hadde høy feber, og jeg orket ingenting. Jeg lå fredagen, jeg lå lørdagen, og jeg lå søndagen. Og da skulle jeg jo vært her. Men så var det bare sånn. Så plutselig så tenkte jeg har ikke feber lenger. Og så spratt jeg opp, og så begynte jeg å rydde I huset, for det trengtes etter alle disse dagene. Og vet du hva? Jeg hadde så krefter, så energi. Og så tenkte jeg, det var merkelig. Og så får jeg en Skype-melding fra Geoffrey I Kenya, som sa, vi ba for deg I kirken I dag. Og så tenkte jeg, aha, og kanskje dere ba for meg, for jeg skulle jo vært her. Og jeg ble frisk. Etter et par dager så var jeg helt, ja. Og jeg reiste til Kenya. Jeg var I Kenya sjuker. Og det var fantastisk. Da var det 2,5 år siden jeg hadde vært der. Kom hjem og var så full av energi. Og så 2. mai. Da jeg glad jeg har en datter som sykepleier. For da fikk jeg jammen korona igjen. Men det visste vi ikke da, men jeg fikk jo ikke puste. Nei, det var helt forferdelig. Heldigvis så skjønte hun at det her må vi gjøre noe. Hun ringte og putta meg inn I bilen og kjørte av gårde og endte opp på sykehuset I Hamar. Og så tok de koronatest. Og den var positiv. Men jeg var jo så tungpustet. Og så tenkte de at ja, men det jo et tegn på koronaen. Så du skal få den koronamedisinen. I kveld, men du må være her til I morgen. Eller du kan få reise hjem hvis du vil, men vi anbefaler deg til å være her. Vi skal bare ta en blodprøve til. Jeg så takknemlig for den legen som tok den ene blodprøven til. Og den var ikke god. Og så måtte jeg inn I CT-scanning. Og der var det fullt av ansamlinger av blodpropper I begge lungene. Det var ikke noe rart jeg ikke klarte å puste. Og så viste det seg det at når du har hatt korona, så de første 6 månedene är det ökt risiko för att få blodpropp. Och det var nog det som triggade när jag fick corona nummer 2. Och då sa de du ska få medicin. Inte rör dig, nu måste du vara försiktig. Inte host. Inte gå på do. Inte gör något för detta kunde ju fort ha flyttat sig och jag var skicklig dålig. Och dottern min sa ska jag vara här eller kan jag resa hem eller nej resa hem säger detta går så fint att det. Och det gjorde det ju. Men då sände Gunni ut några meldinger här nu måste du be för Marit och i Kenya de ba i kyrkan de ba på skolan de ba långt in i bussen där Masaine bor. Jag står här idag. Ja. Och jag har varit på efterkontroller för hjärtat mitt var inte bra för presset var så stort för detta kan deras sjukvårdare mer om för att pumpa blod in till lungorna. Så det var ökt press och då kunde det ta vare skade men jag har varit på efterkontroll allt är helt fint. Och jag hade ju inte trodd något annat då. För jag tänkte där kunde det fort gått galet men jag är inte färdig. Jag tror Gud har bruk för mig igen och Gud har bruk för mig i Kenya. Och när jag kom hem och jag kunde klippa över det bandet där, där la vi sjukdomshistoria allt det som skett bak. Det var då tänkte jag det var en trend som när jag blev döpt i vann och reste mig upp för där var det mycket groms i livet mitt, men det låg igen där nere och nu låg allt det där sjukegrejerna, det ligger igen på Hamar sjukhus. Jag hoppas inte det smittar någon andra, men det är inte en del av mig. Så därför så jag är så tacknämlig och jag tror kanske jag ser de små tingen, den blomsten, det de små tinga mer. Se på den blomsten där. Nej, den var sammentryckt men den finne i gröftekanten. Och där, hvis du ser lite nöje så är det någon vissna blomster inne här. Kunde jag inte finna en perfekt. Livet är inte perfekt. Men jag ser blomsten, jag ser det vackra. Jag ser inte utfordringarna, problemer eller det som inte är helt bra med mig. Men jag ser blomsten. Han är ju så fin. Och sån är livet och hvis vi klarar att se lite grann på de små ting. Och detta handlar ju lite om tacknämlighet och jag tror jag kan säga si att jag är tacknämlig 100 000 gånger varje dag alltså. Jag får som pling. Åh, så fint. Åh, det var fantastiskt och jag är så glad för det. Jag är så tacknämlig för det. Och jag tror det har gjort något med mig. Att du blir mer positiv, mer glad över livet, glad över de små ting. Och så finns det ju så många bibelvers om det. I Kolosserne står det fortsätt standhaftig bön, var våken i den med tacksigelse. Ett annat steg i Kolosserne står det och la Kristi fred härska i deras hjärtan som dere i sannhet blev kallt till i ett legeme och var tacknämlig. Alltså Bibeln ramser om, hvis dere googler takknemlighet i Bibeln, dere får en lang rekke. Og disse versene minner oss også om å være takknemlig, så det er jo noe som er viktig i dette her med å være takknemlig, tenker jeg. Og Jesus, han var veldig takknemlig. Han takket Gud for maten før han delte den ut til tusenvis av mennesker, og han takket også Gud for at Gud hørte bønnene hans. Jesus viste takknemlighet ved å anerkjenne og takke Gud for de velsignelsene Gud ga gjennom Jesus. Og Jesus har lært oss verdien av takknemlighet og hvordan det er å leve og hjelpe og hvordan leve et mer oppfylt og meningsfylt liv. Du kan bare google takknemlighet så ser du alt dette her. Men Gud var også takknemlig, for han uttrykker takknemlighet på samme måte som menneskene gjør. Ikke på samme måte som menneskene gjør, men Gud blir beskrevet som kjærlig, nådig og god, og han gir oss mange velsignelser. Så jeg tror Gud er takknemlig for oss, for deg og meg, for hver eneste. Og vi kan vise takknemlighet til Gud ved å anerkjenne og sette pris på hans godhet og hans velsignelser i livet. Men disiplene var også takknemlige for å følge Jesus og lære ham, selv om de skjønte ikke alt. De forstod ikke alt Jesus gjorde, og de gikk av og til imot den. Men de var veldig takknemlige for miraklene han gjorde, og for den undervisningen han ga dem. De viste også takknemlighet ved å følge Jesus og spre budskapet hans. Så takknemlighet var en viktig del av deres forhold til Jesus. Men I dag så synes vi det viktig at det skal være vitenskapelig bevist. Visste dere at det gjort flere vitenskapelige undersøkelser om takknemlighet? Forskning har vist at å praktisere takknemlighet regelmessig kan ha positive effekter på vår fysiske og mentale helse. Den vil jeg ha, altså. Det kan bidra til å redusere stress, øke lykkefølelsen, forbedre søvnkvaliteten og styrke våre mellommenneskelige relasjoner. Bare ved å være takknemlig. Å uttrykke takknemlighet kan være enkelt, men kraftig måte å forbedre vår generelle velvære på. Det sier vitenskapen. Men dette visste jo Jesus, så han har jo var langt foran vitenskapen. Så det en fantastisk følelse som beriker livet vårt. Av og til så får jeg en sånn lykkefølelse inni meg over små ting som kanskje ingen andre ser. Jeg blir så takknemlig at jeg kan ikke uttrykke det med ord, nesten. Og nå skal dere få være med og se noe jeg veldig takknemlig for. Men jeg kommer ikke til å si på hvert bilde at jeg takknemlig for dette her. Jeg takknemlig for dette her. Men det en stor helhet. Men først et bilde til. Takknemligheten, den kan bli rosarød og blomstrende etter hvert som den får leve og ta bolig i oss, tenker jeg. Den er ikke bare hvit og kjedelig, men den kan bli noe glødende, noe varmt, noe vi kan spre videre. Det feid. Et barn av gangen. Og sånn tror jeg faktisk Gud tenker også. En av gangen. En av gangen. I dag det Borgil, i morgen det Jon, og når de blitt frelst, så tar vi noe nye, og sånn går noe livet. Jeg har mange ganger snakket om at vi har veldig mange fattige barn. Før så tok vi alle barna fra slummen, de gikk gratis på skole, og etter hvert så har vi tatt noen Masai-barn som også får gratis skolegang hos oss. Men så har vi også utfordringer etter hvert med alt koster mer, og vi klarer ikke å få inn mer penger til drift, så nå har vi måttet begynne å ta inn barn som fra mellomklassen, hvor foreldrene kan betale for seg, for å få budsjettet til å gå rundt, men vi har fremdeles veldig mange barn fra slummen. Og hva gjør det med et barn å vokse opp i ekstrem fattigdom? Her vi i Kibera-slommen. Det smalt, det trangt, det mørkt. Det lukter tiss og det som verre veggene raser. Og dette her hjemmet til flere hundre tusen barn. Dette her hjemmet til en jente vi skal bli litt bedre kjent med. Hun ser rett inn i en vegg. Det eneste lille vindu. Det her alle eiendelene. Ja, det ikke mye, altså. Og her sitter Fiona. Det Fiona. Hun døv. Så det søsteren, og så det mamman. De har en bitteliten smal seng med en madrass ingen av oss ville sove på. Den som tar bildet står med ryggen mot veggen. Og det ser jo ganske greit ut. De smiler litt. Hvis dere ser nøye på mamman. Hun så tynn, hun så mager. Her har det vært lite mat gjennom kanskje hele hennes barndom, jeg vet ikke, hele hennes voksenliv. Søstra går ikke på skole. Fiona har gått 8 år hos oss, men moren hadde ikke råd til å ta henne på videregående skole, så nå hadde hun vært hjemme et år. Dette tatt i februar i år, på et hjemmebesøk vi hadde. Det ser jo kanskje fint og bra ut, men hjemme hos Fiona har de ikke senger til alle. Mor har en liten smal brisk. De to jentene, de sover på gulvet på noe papp som de finner. Og det ofte kaldt, og det fuktig, og det masse rotter og kakelaker og ja. Moren til Fiona har ingen jobb, ingen fast inntekt og bor i det fattigste området i slummen. Dette bare en. Dette kunne vært historien til mange av våre barn. Ektemannen og faren til jentene forsvant for mange år siden. Det gjør de fleste menn. Nå gidder de ikke mer, så finner de en som yngre og penere, og de tror grasset grønnere på den siden, og så får de noen unger der, og så går de til den nyen, og så sprer de HIV med på veien. Ingen av disse jentene gikk på skole i 2022, og hva gjør det med ungdom, med barn som ikke går på skole, ikke får utdanning? Ingenting. Det bare gjør livet deres helt forferdelig. Det ingen mat i dette hjemmet, det ingen skolegang, det ingenting som positivt. De tynne, underernærte, husleia med å betales, hvis ikke så blir de kastet ut. Hardt og brutalt. Så mor, hun finner noen småjobber sånn av og til og klarer å betale husleia. Hvis ikke så kommer huseieren, fjerner taket og døra eller lemmen eller hva det skal være. Og så kan folk bare forsyne seg. Så når de kommer hjem så det ikke noe der. Og alle tre, moren og begge døtrene, stjeler for å overleve. De må stjele mat. De må stjele noe de kanskje kan selge hvis de ikke mora klarer å jobbe. Og hva gjør det med disse to jentene? Dette hverdagen deres. Og det ikke bare dem. Naboene har det på samme måten. Det ikke noe spesielt for disse tre. I slommen det mye rusmisbruk, vold, kriminalitet, voldtekter og drap. Og det noe rart? Dette her hverdagen. Og det vesle hjemmet deres tryggheten de har, på både godt og ondt. Fiona som sagt døv. Fionas verden brutal, kald og hard. Svært liten for alderen. Trenger hun noe, så stjeler hun. Og det var det vi oppdaget på internatskolen. Jeg skal komme tilbake til det. Fiona er også sengeveter. Det noe rart? Du går ikke ut på natta i slummen. Og det langt kanskje til en utedo. Da blir du jo voldtatt, eller du blir skutt, eller slått ihjel, eller ja, og hva skal du gjøre? Håpløsheten preger hverdagen. Likevel så smiler Fiona. Og fasaden kan være så fin. Men Fiona, hun ikke den eneste sengeveteren på skolen vår. Vi har akkurat telt opp i uka som gikk. Vi har 33 elever som ikke klarer å holde seg tørre på natta. Det det ingen som snakker om. Men det et resultat av fattigdommen. Fortvilelsen. 33 elever, det tilsvarer 36% av elevene våre. Det et trist høyt tal. Og det finnes, de vet ingenting, hva skal de gjøre? Det vi gjør, vi kjøper sånne tjukke plastiktrekk, sånn Helly Hansen regntøytrekk til madrassene. Og de som ikke, foreldrene skal egentlig gjøre det. Og da, så hver morgen så en haug med sånne halvrottne madrasser, skumgummimadrasser, ute og tørker i sola. Det stinker noe helt forferdelig. Og sånn går det gjennom livet. De tenåringer. Noen Fiona 18 år. Nå skal vi prøve å se om vi kan finne noen folk som eksperter på dette her nede, og prøve å hjelpe dem. Så det ikke nok å bare hjelpe dem å lese og skrive og regne og gi dem skolefag og en forholdsvis god oppdragelse. Det så mange andre ting som følger med fattigdommen. Og det ikke greit å være sengeveter i den blir erta, og det ikke greit. Ser du lite av Fionar? De fire jentene de var med meg til Kenya i februar. De kommer fra Nydalen videregående skole. Og vi tar jo med alle på hjemmebesøk, og nå tok vi dem med til Fiona sitt hjem, selv om hun ikke var elev hos oss. Disse fire jentene, de falt, de gråt, og de diskuterte når de var tilbake på hotellrommet for en kontrast. Hva kan vi gjøre? Og de gjorde noe. De reiste hjem, og de har solgt vafler, de har pantet flasker, de har samlet inn penger, og nå har de klart å samle nok penger til at Fiona sin skolegang på vår videregående skole er sikret i 4 år fremover. Er det noe rart at Fiona smiler? Hæ? Og så får hun klær, og så har rektor Brenda snakket med Fiona flere ganger, og Fiona gråter hver gang og sier, du må ikke stjæle. Fordi hun stjælte undertøy til de andre jentene, for hun var jo alltid våt. Hun stjælte laken, og det kom klager på at hun stjal. Så nå har hun fått beskjed om, trenger hun noe, så kom til rektor Brenda, så skal de kjøpe. Nå har hun fått madrass med ordentlig tissetrekk på. Og hun får nok undertøy, hun får nok sengetøy, men er det noe? Så vi må følge opp Fiona i 4 år fremover, lære henne opp at du skal ikke stjæle. Da tar du fra noen andre som ikke har noe mer enn deg. Dette er bare et lite eksempel på hva våre ansatte har å jobbe med. Og alle, nesten alle, nå må jeg si nesten alle, for nå har vi noen elever fra middelklassen, nesten alle har traumer, de har mareritt, de er redde for ting, de har, det er så mange ting. Så jeg beundrer personalet vårt. Men så er det sånn at for å drifte en skole i Kenya, så vi må være registrert, vi må være godkjent, det kommer inspektører, og vi må ha et styre. Så i Kenya så er det DefAid, organisasjonen DefAid, som er registrert som organisasjon, som eier skolen. En skole kan ikke eie seg selv. Det er enten en privat organisasjon eller staten. Og staten er helt uaktuelt. Da kan de betale lærerlønninger og sånn, men da kan de også plutselig si, nei, her var det så fint, så her kan det bli hotell. Eller noe helt annet. Så vi er private, og vi har et styre. Nå fikk vi, jeg var ikke fornøyd med det styret som var, så når jeg var nede i februar og mars, så fikk vi nytt styre. Her er en mamma til en av elevene våre, og hun har jo hjerte for skolen. Hun er selvlært tegnspråktolk, så hun kan kommunisere. Og så er det jo Joffrey som er daglig leder der nede. Så er det Josefat, han er døv, pastor, evangelist, misjonær, jeg vet ikke, you name it, han har vært i Norge mange ganger. Han har en stor menighet i Nairobi for døve. Akkurat nå så er han i Rwanda og besøker døvemenigheter der. Han kom nettopp fra Kongo. Om han er i Angola, det kan spørre jeg. Kanskje han kan reise til Angola. Han reiser rundt i Afrika og forkynner Guds ord. Og ungene elsker når han kommer og har søndagsgudstjeneste på skolen vår. Og så er det meg da, og så han der. Han heter Francis, og han er advokat. Han er medeier i Kenyas beste advokatkontor, dyreste. Han kjører den fete bilen, og du ser hvordan han er kledd, og han er til god hjelp av høystyret. Han får ikke noe lønn. Ingen her får lønn. De får et lite honorar når vi har et møte. Og så har vi en Nathan. Han er Maasai. Og han har en høy utdannelse på universitetsnivå, men han velger å bo ute i ødemarka i et enkelt hus. Dere skal få se bilder senere. Men han har et kall. Han går og går milevis for å finne døve barn til skolen vår. Dessverre så er ikke alle døve, og alle kan vi ikke ta. Og så sier han, men Marit, jeg blir ikke sliten, og jeg blir ikke tørst når jeg er ute og går for å finne døve. Han kaller seg evangelist, preker Guds ord, og jeg har lært mye av han, altså. Skulle sett noen av chattene våre, han vitner for meg, altså. Så dette er styret vårt, det er et kremstyre, hvis dere spør meg der nede. I Kenya så andre steder i Afrika, så sitter man i styret, det en posisjon, og så ferdig med det. Man får allowance, altså man får litt ekstra for å være med i et styre, man tjener penger, alt handler om penger. Men disse her, de har aldri fått noe penger. Men vi dekker bensinutgiften og sånn når de skal komme. Han kommer i sin fine, fine, fine bil, som han nesten ikke tør kjøre på veien inn til skolen for. Han reiser et døgn, først med motorsykkelen sin, og så med en hanglete buss og noen matatorer. Så her har vi hele spektret, altså. Elsker disse folka. I Kenya så det sånn at du kan ikke ha hjemmekontor sånn som jeg har. Det ikke lov engang. Du skal ha en adresse hvor folk kan komme på besøk. Så vi har bygd et eget kontor til organisasjonen DEFED på skolens område. Så nå har vi ikke noe husleie lenger. Og det, i Nairobi betalte vi 10 000 kroner måneden for et lite kontor. Og så flyttet vi til Kitengela, en by 3-4 mil unna. Der betalte vi 6 000. Nå betalte vi ingenting. Og vi har et supert kontor. Og her det det magiske skjer. Her kontoret til Joffrey. Og her har vi lunsj. Da har vi ei som lager chapati til oss. Og så får vi te med masse melk i og sukker. Og her diskuterer vi mye. Her planlegger vi. Her, ja. Så Joffrey, han en... dere har jo hilst på han. Han har jo vært her. Han en rolig... sindig, vis mann. Han tilhører en stor pinsemenighet i Kitengela. Kona hans ber mye. Joffrey blir mer og mer og mer overgitt til Gud. Det merker jeg på han. Så her. Dette her Doreen. Hun fører alt regnskapet og tar seg alt med økonomi. Og så ser dere at det ganske fint. Vi har satset på kvalitet, noe som skal vare til evig tid, holdt jeg på å si. Og her ungene våre uten videre. Jeg vinker til dere. Vink tilbake til dem da. Dette grunnskoleelevene våre. Jeg kan jo si, hun var gravid og skulle føde her i våres etter jeg hadde reist hjem. Reiser til sykehus. De kan få gratis fødselshjelp, altså noen timer eller maks et døgn, på den helseforsikringen som vi har. Eller så må de gå til et privat sykehus som koster mer, eller ha en privat helseforsikring, og det det ingen som har. De truga på, pressa på lenge, lenge, og det endte opp med hastekeisersnitt, og babyen døde, sannsynligvis, fordi de hadde ikke kunnskap og hjelpemidler nok. Det trist, altså. Det forferdelig trist. Men vi har tatt godt vare på henne, og hun fikk lønn hele tiden, og fikk lov til å ha svangerskapspermisjon. Det 2,5 måneder med lønn, selv uten baby, og vi har... ta godt vare på, men livet tøft i Kenya. Men her ungene våre, og det dere har sett, nei, skal vi se, dere har jo, jeg har fortalt før at vi, det det første huset vi bygde, over mange år sparte litt og litt, og så var vi så heldige å få penger av en anonym giver til å bygge grunnskole nummer 2, med klasserom nede og internat oppe. Men så fikk vi jo han var så fornøyd med det vi gjorde, så vi fikk mer penger til å bygge videregående skole. Da fikk vi 2,4 millioner norske kroner. Tenk på det. Og i januar så tok vi skolen i bruk. Underveis har myndigheten i Kenya endret skolestrukturen, så nå det ungdomsskole pluss de som gikk ut 8. klasse som går videregående, men i fremtiden så blir dette videregående skole. Nei, ungdomsskole. Og her de første elevene. Her har vi... de så stolte. De har ordentlig whiteboard. Og her det sånn ruter. Det fint for matematikk og sånn. Men så har de TV så de kan koble på en PC og undervise derfra. Den kan de dra ut. Alle møblene lagd av snekker og smen hos oss. Det sparer vi mye på, og så det designet sånn som de ville ha det. Vi har eget PC-rom, tenk, computerrom. Vi har ikke internett enda, men vi har lovet, det sa de våre, på 2-3 måneder så kommer det fiber. Det ikke noe fiber enda, men det kommer nok. Og så har vi laboratorium. Og så ser du, vi har avtrekksvifter. Og det var en idé Joffre fikk på Nydalen videregående skole. Det veldig høytidlig, altså. Hvite frakker og... Men her, og så har vi samlet inn penger, så de har nok kjemikalier til undervisning hele 2023. Fantastisk. Altså, det ingen som har så fint laboratorium på skoler i Kenya som... hos oss. Og så det internata. Men vanligvis så sover man kanskje 60 eller 100 i en sovesal, mens vi har det mye bedre. Grundlaget for undervisning på en internatskole trygge, glade og motiverte elever. Det har vi så langt det lar seg gjøre. Skolen har 120 elever per i dag. Gode hus eller rom med nødvendig utstyr. Og vet du hva? Jeg måtte telle over hvor mange hus vi har fått. Vi har 14 hus. Det med kaninhus og huset til bikkjene da. Men si 12 hus da. Og da det for også inkludert hønsehuset, hvor vi nå har et par tusen høner som produserer egg. Like mange egg hver dag, og vi selger. Skolen bruker så mye egg de bare vil i kostholdet, og det bra. Og så selger vi, og så tjener vi penger. Og så har vi dyktige ansatte. Vi har totalt 40 ansatte i dag. Det fantastisk. Og skolen betaler lønn til 10 av dem selv. Og vi betaler lønn til 30. Og tanken jo at de skal klare seg økonomisk mer og mer og mer og mer for å bli mindre avhengig av oss i Norge. Og meg. De får nok næringsrik mat. De får trygghet, omsorg og kommunikasjon på tegnspråk. Og det viktig å gi elevene fremtid og håp om et godt lønnet arbeid. Og her vi ikke i mål enda. Fordi vi stopper jo på ungdomsskolen eller nå videregående skole. Så vi trenger et lite universitet for døve. Det har hele tiden vært min visjon, min drøm, min lengsel å starte fra tidlig alder, fra førskole, og slutte opp på universitet. Så jeg nesten i mål, ja. Jeg trenger bare det lille universitetet, og det to bygninger. Den ene koster 4 millioner norske kroner, og den andre 5. Det mye penger når du ikke har dem. Jeg vet ikke hvordan vi skal få dem, men jeg tror en dag. Jeg håper jeg får oppleve å åpne døra til det første tegnspråklige universitetet i Afrika, så langt jeg vet. Tenk så fantastisk. Der kan vi gi dem IT-utdanning så de kan få jobber og klare seg selv. Her vi har tegningene. Vi har plass på skoleområdet til å bygge universitet. Her det med kantine eller kafé. Det undervisningsrom. Det små celler eller rom hvor de bor bare 4 og 4. Det masse. Ja, altså, i tillegg til dette så har vi også tegning for et auditorium da, men det får bli en bonus. Men se her. Everything has gone up in price except salvation. It is still a free gift paid in full by Jesus. Fint. Det står alle priser har gått opp, kostnaden har gått opp, unntatt frelsen som det fremdeles fri gratis, som betalt fullt av Jesus. Og her ser du litt av oss som drifter skolen. Det rektor Brenda, og så det Joffrey, og så det meg da. Begge de to veldig aktive i hver sine kirker. Og her for et par uker siden så fikk jeg noen bilder av Joffrey. Han har ei datter, Hun 9 år og heter Sara. Han elsker Sara, og Sara elsker pappaen sin. Så døpte han seg. Det ikke fint? Og så stolt en pappa. Og så stolt en Sara. Hun en nydelig jente. Og her det flere som skulle gå i dåpsbassenget. Så dette tydeligvis, jeg har ikke vært der, men tydeligvis en levende, stor, fin pinsemenighet. Og på grunn av dere så kunne vi ta ungene, skolen var stengt, men vi har jo en del unger, alle Masai-barna jo igjen på skolen. Så penger fra dere finansierte dagleir i denne pinsemenigheten. Vi har jo skolebuss, og ungene våre, det var flere enn de som på bildet, de var på leir. Dag 1, Gud elsker meg. Dag 2, jeg Guds venn. Dag 3, Gud provides, Gud sørger for deg i hans nærhet. Og ja, dag 4 også, Gud kaller meg til å bære frukt, og så har de tegnet da, det står kjærlighet og godhet og fred. Og dette var en del av våre barn med på. Her de. Og de var så fornøyde, de var så glade, og de traff. Her Sara, her datter til Brenda, og vi tok med de som var igjen på skolen en hel uke på leir, men de sov hjemme da. Og her de. De hadde tydeligvis et telt ute, og det var masse unger. Og de fikk nye venner. De leiket sammen, og de spiste sammen, og de tegnet og hadde oppgaver sammen. Og det ser ganske fint ut, altså, inne i dette lokalet. Og her to lærere som, de hadde jo ferie, men de elsket å være med og ha leir for ungene. Og så har vi jo nå fått et lekerom, så nå kan vi ta imot barn fra 3 år, og vi har også fått videregående skole, men disse hadde ikke bibler. Men det var en her i menigheten som ble minnet på det, så vi fikk litt penger, og kjøpte bibler til de minste og til de største. Og her sitter de på lekerommet og legger merke til fine farger og fint vi har gjort det. Det fikk jeg lov til å være med og utforme mens jeg var der nede, og da det ble veldig fint. Det for de aller, aller minste. Men her sitter de og blar i biblene og forteller hverandre om det de ser, om det de leser. Og de kjenner historiene veldig godt. Vi har hver onsdag så det kristendomsundervisning i hvert klasserom. På lørdag så samles de til lovsangsøvelser og ting som skal skje på gudstjenesten på søndag. Så vi har 3 ganger i uka. Pluss at de kan ha tilgang til biblene. Ser du sakkosekkene? Jeg tenkte jeg hadde en idé at det fint for disse småungene å ha sakkosekker. Og så sendte vi hun Doreen, hun som driver med regnskap, ut for å kjøpe sakkosekker. Og så sa vi, kjøp de minste. Og så begynte vi å lure litt. Når hun sa, vi må leie en bil, fordi vi får dem ikke inn i taxin. Tenkte jeg, og se på de digre sakkosekkene da. Og her fra gudstjeneste på søndag. Dette lovsangskoret vårt. Og her noe for de litt mindre. De veldig, veldig sånn at de skal pugge bibelvers, og de skal kunne minnevers og litt sånn, men de gjør det på sin måte. Og når jeg var i Kenya i februar, mars, så var det hektiske dager. Jeg har fått høre at det mange som sier at heldig du så kan reise på ferie til Kenya. Jeg skal love dere, det ikke mye ferie. Men jeg tok en uke hvor jeg reiste til Mombasa-kysten midt i, for da var jeg sliten, og det visste jeg på forhånd at det kom til å bli. Det mange, mange diskusjoner og planleggingsmøter med Geoffrey, Brenda og de ansatte, og det går på engelsk. Og jeg må tenke og legge meg på kvelden, og det surrer, og så må vi fortsette neste dag. Men neste dag så det noe helt annet som jeg skal forberede meg på. At det går fra morgen til kvelden, og det varmt. I sin det varmt. 30-35 grader på den tiden. Men jeg koser meg. Og det ble mange handleturer inn til Nairobi, til det nye lekerommet, og vi har også flyttet Malaysia, altså Masai-barna, fra rekkehuset vi leide. Vi betalte 4000 i måneden i leie der hele tiden. Til et, vi gjorde om et soverom, et stor sovesal, da, til kombinert stue og kjøkken, og de fikk nye dyner og litt sånt. Og veldig moro å innrede. Vi hadde med husmor som får ikke velge farger, men ting tar tid. Og så da måtte vi også ha en hybel. Det har vi i det hybelhuset vårt som ble ledig til hun vesle baby Marit. Og hun som passer på henne. Så det var liksom tre ting. Og så besøkte vi Boma, 40 mål tomt som vi har kjøpt ikke langt fra Kilimanjaro. Det et par timers biltur. Tenk, vi fikk kjøpt 40 mål med fruktbar rød jord for litt i underkant av 50 000. Investering det. Jeg skal fortelle mer om dette på. Og så var vi på befaring på en rød pepperfarm, altså rød pepper, hvor de dyrker det, for vi tenker, hva skal vi gjøre på de, alle de målene som kan være business og gi oss penger som kan gå tilbake til skolen? Og eksport av rød pepper, det visst mye penger i å tjene. Så vi har vært der og sjekket litt. Og så alle skoler og alle organisasjoner og alle privatpersoner omtrent i Kenya har en advokat. Og der, hver gang jeg der, så besøker vi advokaten. Det en del ting å ta opp og ting som ikke skjer. Og, ja. Og så hadde jeg møte med Erik Tur, guiden vår, turarrangøren, fordi jeg fikk jo ned en gruppe med nordmenn i 9 dager. Jeg hadde 2 styremøter, og hjemmebesøkte Masai-barna våre langt ute i Ødemarka. Dere skal få være med på litt av det. Her Boma. Det betyr, det Swahili og tradisjonelt kjent som innhegning, en stokk eller et fort som brukes til å beskytte folks husdyr, vanligvis sauer og storfe. Så vi, dette midt i Masai-land. Vi kjøpte den Masai. Alle som bor rundt der Masaier. Vi tok ikke Masai-navn, det hadde vi vel ikke klart. Å uttale. Men Boma kjent det også blir brukt for hjem. 40 mål, det ganske mye, og så får vi låne gratis 40 mål på nabotomta, han som har hjulpet oss, så har vi 80 mål. Og her Joffrey, og det var så varmt, det var så varmt. Å, hjelpe seg. Og så måtte, og Jonathan, han Masai, han har jeg blitt kjent med, han servitør på Sarova Panafrik Hotel, som jeg har bodd på i 15 år. Kjenner så masse folk. Han Masai, og hjelper oss til å kjøpe dette stykket land, og nå har han vært med oss mer. Og så skal vi gå rundt da, og se på alle hjørnestolpene, og svetten sila. Og men, og så måtte vi søke om å få vann. Vi har hatt 2 forskjellige firmaer som har sjekket ut om vi kan borre til vann. Og begge to sier at du må kanskje 300 meter ned, og det ikke sikkert du får vann, og det ikke sikkert på vannkvaliteten. Det veldig ofte veldig salt vann. Og begge to sa det samme, og det koster par 100 000 å bore til vann, så det slo vi fra oss. Og så har vi søkt ministeren for vann om å ta vann fra et punkt sånn 3-4 kilometer borte. Og det var en lang prosess, for den skulle signere, og så skulle den stemple, og så skulle den signere på et helt annet kontor, og så vi brukte noen måneder på det. Men så fikk vi det i orden, og dagen etterpå så kjøpte vi vannledninger. Og så hyra vi inn en traktor. Den lagde en graft på 3-4 kilometer. Og da hadde vi før det hatt møte med alle de folka som eide tomter der vi skulle legge vannrør. Ja, ja, nei, men hvis jeg får noe tilsvarende 500 kroner, så det greit. Og sånn. Så vi betalte kanskje 500 kroner til de 3-4 tomtene, og da det greit for ever og alltid. Da disse masseiene, de shaker hands, og det helt greit. Og det ingen som klager. Og så la vi dette vannrøret, og skjøta det, var rørlegge med hele veien, og så hadde vi noen som fylte jorda tilbake. Og alle var så fornøyde, for at vi gjorde det så pent, og ingen kunne se at det var... Og det viktig, for nå må vi opparbeide tillit blant naboene der, alle masaiene, og bli venner med dem. For først så kom de med stokkene sine og skulle ta han, Jonathan, fordi de hadde kjørt over tomta deres. Men så så de at han er masai, og han har sånne brennemerker i kinna, og han pratet jo språket. Da la de bort stokken og klappet hverandre på skuldra, og alt var helt fint. Men nå har vi rydda, leide folk og rydda for alle buskevekster på den veien, så nå bruker alle den, det som skulle bli vei. Så det skal så litt til. Og nå har vi bygd kjøkken, oppholdsrom med seng, og et lite lager for oss, og kjøpte en liten vanntank. Og i disse dager så holder vi på å gjerde inn med elektrisk gjerde rundt. For så lenge det ikke er gjerdet inn, så er det ingen som bryr seg. Men når man gjerder inn, da vet man at noen bor der. Og så får vi noen penger i desember, og for de pengene så har vi tenkt å investere i hønsehus for 2-3 tusen høner, og starte med eggproduksjon, og da bygger vi hønsehus på den måten der. Det koster ikke all verdens. Alt dette vi har bygd her, det kom på 25 000 norske kroner, kanskje. Og da kan vi begynne å tjene penger som kan hjelpe skolen. Nå blir det, her bor det nå en vaktmann som også skal jobbe og rydde for all buske, for vi skal også dyrke grønnsaker og frukt. For der vi dyrker grønnsaker og frukt i Sinja, der skolen er, der skal vi jo ha universitet. Ja. Og så er det vanlig der nede å ha kranselag. Og det er ikke noen kranskake. Det er ei geit. Og disse tre ungene til han, Jonathan Masain, han sa, nei, dere må ikke ta den der. Så han sa, nei da, vi skal finne en annen, men... Her ser dere geita. De slakter den. De har en bølgeblikkplate. Og så steker de kjøttet på masai-vis. Og det er faktisk veldig godt. Altså. Jeg har ikke spist det på den der, men jeg har spist masse geitekjøtt. Det er kjempedeilig. Alle spiste seg mette. Alle var strålende fornøyd. De har fått jobb, de har fått betaling, og de har fått mat. Og en busi. Geitekjøtt, det er det beste du kan gi til en kenianer. Alle reiste hjem da. Kan du tro dem snakker pent om oss? Så nå har vi begynt å opparbeide tillit allerede der. Men jeg pleier ofte å gå på hjembesøk. Og vi har jo 8-9-10 masai-unger som kommer fra Villmarka. Og jeg har vært på besøk i ett hjem, bare i utkanten, men jeg vil gjerne se hvordan de andre bodde. Og da leide vi den der svære jeppen til Erik, som er sånn turist, sånn som du kan heve taket, fordi vi visste at det ikke var veier overalt. Og den der airconditioning. Så kjørte vi. Først så var det noen som reparerte veien litt. Jeg tror de holdt på med noe asfaltarbeid. Det har vært tørke i 2 år i Kenya, og det er tørke altså. Så myndighetene har satt ut vanndunker, tønner, enkelte steder langs veien, fyller de opp, sånn at masaiene som bor langt av gårde, og det er langt, kan komme og hente litt vann. Og de bruker ikke sånne mengder med vann som vi gjør. Her er slakteren. Her henger det litt kjøtt, hvis noen har lyst til å kjøpe kjøtt, eller komme med geita si, eller kua si, eller noe sånt, og slakte den og selge. Så her sitter slakterne klare til å gjøre jobben, eller du kan handle. Og jeg kom rundt, besøkte jo disse her. Han der, han er pappaen til en jente som nå er 12, tenker jeg, men hun var vel sånn 8 når hun kom til oss, Og han har alltid vært en stor, kraftig mann, men han måtte flytte fra der de bodde til dette stedet som var mer fruktsomt, for det ikke mat. Og han var så tynn. Og hjelpe seg, altså. Så de sliter. Men tror du ikke jeg fikk søtbananer og squash? Eller meloner? I hvert fall, jeg bare ga det til inn i bilen. Vi takket boka han ikke neia, og så fikk internatskolen det. Og det altså, jeg fatter ikke hva de lever av. Denne sletta skal jeg komme tilbake. Vi kjørte, måtte kjøre fra hjem til hjem til hjem. Det var langt, og det var varmt. Her tror jeg nok det var 45 grader, og sola steiket på denne sletta. Og det var så varmt, men vi hadde aircondition, og vi hadde masse drikke. Vi hadde med kjeks, og så vi klarte oss. Men de gikk jo og geita disse gjeta dyra. Og så kom vi, dette er familien til Mopian, en liten jente som kom til oss når hun var 5. Og Mopian er eldst, nå er hun vel 8. Mammaen var veldig ung, tidlig i tenåra når hun fikk Mopian. Så har hun fått 1, 2, 3, 4 unger etterpå. Mopian er 8. Mammaen bor i dette huset her. Og så sover de her av og til, for det er så varmt. Men så spør jeg da via tolke, men er det ikke redde for ville dyr? Nei. Altså, det går løver og elefanter og... Ja. Vi tok jo med Masai-barna våre til dyreparken i Nairobi. Kjedelig, sett før. De bor jo ute der. Og det her du kan få være med hvis vi får det til. Og her står han utenfor huset sitt. Og disse ungene... Nei, man hadde aldri sett en hvit person før. Aldri. Og de hadde vel aldri sett en bil heller, for det går ikke vei. Og her sitter Erik, sjåføren vår, og han som har reisebyrå, det er Erik. Og han har tatt video, og så nå får ungene se seg selv. Ikke bare ungene, men de voksne også. Og vi trodde jo at mammaen til Mopian bodde i et lite hus og klarte seg liksom selv. Men det er jo ikke sånn. De bor jo kanskje 7 familier, 5 familier, 10 familier rundt og tar seg av hverandre. Så før så har jo vi vært litt stolte for at vi har gitt en sekk med mais eller et eller annet sånt til hver familie. Men det måner jo ingenting, for det er kanskje 100 stykker eller 150 stykker som... bor, og jeg skjønner jo det nå, de må jo hjelpe hverandre, og ja, så det var henne. Men, altså når det kommer en hvit som meg, og så er, alle har lyst til å ta på meg, og så skjønte jeg at tilbake i flokken så var det en ung mann, jeg vet ikke, 20 kanskje, han hadde veldig lyst til å ta på håret mitt, skal dere se, og han torte ikke, han fnisa og lo, og alle holdt på å le, og så tok han på håret mitt. Og alle ventet jo på oss, og jeg ble tatt imot som en dronning, fordi jeg gir jo datteren til en i denne skolegang. Og det er den eneste ungen som går på skole. De andre går ikke på skole. Og se her. Og det er analfabeter, alle sammen. De kan ikke lese og skrive. De kan ikke swahili, de kan masai. Men jeg har lært meg til å si navnet mitt på masai-språket, og jeg har fått et masai-navn. Det er nashipai. Og det betyr den som alltid er glad. Så når jeg sier da på masai-språket, jeg heter nashipai. Åh, da ler du må! Og da er vi plutselig venner. Det skal så lite til. Og så prøver jeg da å plukke ut kanskje noen av de eldste. Jeg tenkte, hun der er sikkert like gammel som meg, men hun er kanskje 40. Ja, hun er nok bestemor, og jeg vet ikke. De blir gift 12 år, 13 år, og så kommer ungene. Og hun tulla jeg litt med, jeg måtte jo gjøre noe. Jeg hadde jo ørepynt, og det hadde jo hun, og de syntes nok det var dårlige greier det jeg hadde. Nei, smykker hadde jeg ikke heller gitt. Og så på en annen mamma, hun ga meg geit. Tenkte jeg, hva gjør jeg nå? De har jo ikke mat. Og de sliter, og så gir de meg en geit. Og en geit er noe av det mest verdifulle du kan gi til noen. Og så skjønte jeg at jeg skulle holde på øret. Da holdt geita seg i ro, så jeg holdt på det øret på geita. Stakkars geit. Og så tenkte jeg, hva gjør jeg? Jeg kan jo ikke ta fra dem denne geita. Og så gikk vi mot bilen, og så fikk jeg noen til å oversette, og spurte, kan du være så snill å ta vare på geita for meg? Ja, det var greit. Åh, tenkte jeg. Så geita gikk tilbake da. Men for en takknemlighet de viser for at ett barn får gå på skole. Her er inne. Det her er kalabass, og det bruker de. De skyter en pil inn i en hovedblåre på kua, så spruter du ut blod ned i den kalabassen, og så tar de litt melk fra den der magre kua, rister litt, og da holder det seg friskt inne i den kalabassen. Den er røyklagt inni, så den er desinfisert inni fra, over, røyk fra et bål da. Men jeg så ikke noe mat. Jeg så ikke noen grønnsaker. Jeg så ikke noe dyr. Det var ikke noe vann. Altså, jeg fatter ikke hva det lever av. Dette er bestefar til Samuel, også en Masai-gutt, den første vi hadde. Han har jeg hilst på en gang før, for det hjemmet til Samuel har jeg vært i. Han sitter da inne i en skyggefull dial. Han, eller sikkert noen, har lagd av noen kvister, så han kan sitte i skyggen. Han sitter på en kurskinn. Han har helt sikkert ikke undertøy. Han har bare det Masai-dresset på seg. Jeg lurer på om han heter Nick, for det står det på beltet. Der sitter han, fra morgen til kvelden. Han har en bror som er like gammel som av og til kommer, så sitter han der da. Så kommer Masai-kvinner med mat til den og det lille de har. Sånn er det å være gammel i gammel Masai. Han var jo, hadde jo flere koner og her er også inne fra et kjøkken. Og de må gå langt for å finne ved, og nå hadde de jo ikke noe mat. Og så kom Erik, og så skulle han være fotomodell, sette seg på senga, og så ødela han senga. Han var jo for tung. Her er meg, og se hvor for seg gjort. De har gjort det med perlebroderier, og det er gjennomtrekk, og det er jo fint når det er så varmt. Men når det regner, så regner det jo. Her er hus til en annen familie, til Masai-barna våre. Og der er det 40-45 grader. Og så må det gå langt, kilometer og noen kanskje mil, til der det var en elv. Nå har det vært tørt så lenge, så de graver seg ned for å finne litt grumsete vann, og det er mange, mange meter ned. Og da gir de til dyra først, geitene først, og eselen som skal frakte vannet hjem. Og så har de litt vann selv. Sykepleiere, det er ikke noe rent vann dette her, altså. Noen dager før vi kom, så hadde det gått forbi en svær elefantflokk. Ja, de tok jo snabelen ned og drakk vann. Men så var det den lille elefanten datt uti. Og det var langt ned. Elefantene var der og blåste i trompetene sine og vifta med øra sine og prøvde å få opp denne baby, men det gikk jo ikke, så til slutt så gikk de videre. Og denne elefantbabyen, han var jo helt fortvilet. Og utslitt. Hører dere Masai-språk i bakgrunnen? Men det endte godt for elefantbabyen. Noen fikk snakket med noen som snakket med noen, så til slutt så kom det et helikopter og heiste elefantbabyen opp, og nå er den i elefantbarnhjemmet utenfor Nairobi som vi skal besøke. Da kan vi spørre etter den. Så elefanten lever. Men det er hårda bud, altså. Eslene står og venter hele dagen på å få tunge kanner på ryggen og gå kilometer og mil tilbake. Så plutselig kom det en hel haug med skoleunger. Hvor den skolen var, vet vi ikke, men vi tror det var mange, mange kilometer, og her var det 40-45 grader. Jeg hadde et tomflaske, men de hadde ikke noe vann, ingenting, og de var lykkelige, glade, hoppet og spratt, og syntes det var spennende å se en misungo, en hviten, og at det var besøk, at det var bil. Og... Men de brydde seg ikke noe om varmen, og de var sikkert tørste. Og så etter det siste besøket, så fikk vi spørsmål om vi kunne ta med en gravid dame til sykehuset. Hun hadde hatt VR hele dagen. Ja, vi tok henne med, vi. Og så ute på den sletta, så kom vi ut på den sletta, og jeg tenkte, dette går aldri bra, for det var langt til sykehus, det var kanskje en time. Og det var jo ikke vei, og det humpa, så tenkte jeg, dette går ikke bra, og jeg satt bak hun, og plutselig så ser jeg at vannet går. Så sier jeg til Erik, nå må du stoppe, nå har vannet gått, nå må vi ut, for dette går ikke, og jeg hørte hun begynte å stønne. Og jeg satt som sagt bak, vi stoppet bilen, hun Masai-dama der, trodde vi at hun er sikkert jordmor eller noe sånt. Vi kunne jo ikke snakke med dem. Så vi slapp av, liksom, hun fikser dette. Det gjorde hun jo ikke. Heldigvis, Erik, han tenkte, jeg har førstehjelpsskrin i bilen. Fant fram handsker og saks. Han hadde et pledd i bilen, ut på den der varme sletta, ut med pleddet, ned på ryggen med dama. Og hun, Masai-dama der, hun var helt hjelpesløs, men Nathan, han er pappa til to, han tok på seg hansker og tok imot babyen. Og den kom fort. Jeg hadde jo ikke kommet ut av bilen omtrent før fødselen var i gang. Heldigvis så hadde vi jo hansker og saks, men vi hadde jo ikke noe til å binde navlestrengen. Men disse gutta fiksa det også, for han Erik-sjåføren, han gikk bak i bilen, han visste at han hadde noen taustumper. Så han fant en taustump, trevla det opp, sånn hampetau, det var sikkert ikke rent. Fikk to stykker, bandt rundt navlestrengen og klippa. Så tenkte jeg at dette går jo ikke bra. Hun var jo så lite og tynn. Dette var fødsel nummer to. Og når vi så babyen, tenkte jeg, jeg har ikke sett en baby på 1,5 kilo, ja, men det var maks at han veide, altså. Og han lea jo ikke på noen ting. Den babyen her, den er død, tenkte jeg. For det har jo vært tørke to år, ikke mat. Så om hun har gått svangerskapet ut, eller født for til, vet jeg ikke, men hun har jo ikke fått næringsstoffer i seg, ingenting. Og så tar de den der lille babyen da, og så tuller de med tepper rundt den, så sier de, nei, dere må få babyen til å gråte, da han må få pust. De hørte jo ikke på meg, jeg er jo bare hvit, jeg kan jo ikke noe om dette her. Og så kjørte vi da, en halvtime, med denne her baby inni et teppe. Var helt stille. Morkaka hadde ikke kommet ut enda, vi bare kjørte vi. Og så kom vi dit. Det var strømmen gått, eller aggregatet gått, så det var helt mørkt, og da begynte det å bli mørkt. Men heldigvis så var det en lege der, og to senger. Og vi lyste med, vi hadde jo batteri på, vi kunne jo lade mobiltelefonen i bilen, så vi hadde jo lommelykter, og vi lyste, for da var det blitt mørkt. Morkaka kom ut, og her er babyen. Og han knipsa og slo på babyen, og den begynte å gråte, altså. Altså, det er et under at det er den babyen. Og jeg har spurt han, Nathan, hvordan går det med mor? Og det var en gutt. Ja, de lever begge to. Og så tenkte jeg akkurat, det var litt sånn diskusjoner i media her, at man fikk ikke enerom, og fikk ikke... Tenkte jeg, kjære vene, altså, nå må du slutte å klage her i Norge på føden. Så, og de er jo så takknemlige. Kan du tro... Alt som har gått rundt om den der hvite dama som var i bilen, altså som, ja. Så kjørte vi hjem, og det er mørkt. Og når det er mørkt, så er det mørkt, altså. Det var jo ikke veier, og vi måtte snu av og til. Og så vi noen lysende øyne. Det var jo spennende også, da. Men vi var jo litt slitne også. Så kom jeg hjem. Da var det godt å ta seg en dusj. Så det spennende å være ute, men det spennende å være hjemme også. Vi har jo en bruktbutikk. Men før så var det 20, nå det 15 damer. Og de står på. I morgen så skal vi overraske, må ikke si noe da, til Randi Kvalprustein. Vi skal overraske med pizza og kake for hun har fylt 70 år. Ingrid Odnegaard var nettopp 70 år, og den eldste vel sånn rundt 90 som stikker innom av og til for noen damer. Og nå har prisene gått så opp, og halvparten av det det koster å drifte skolen og alt arbeid i Kenya, det bistår bruktbutikken med. Så hvis dere kjenner noen veldig kjekke, hyggelige, litt yngre enn 70, så kan dere godt få lov til å begynne å jobbe frivillig, for vi trenger noen til å ta over. Men så fikk jeg et spørsmål hjemme. Kan du komme? Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Vi har fått et spørsmål fra Karslegaard. Husker ikke fornavnet hennes akkurat nå. Fordi det var noen gamle speiderledere fra hele landet på Ål. Og de hadde lyst til å vite mer om bruktbutikken og om Defaid. Så sa jeg, jeg kommer! Og her vet du, hun eldste der 91 år. Og der var det satt en 20, 25, 30 speiderledere, gamle speiderledere. Nei, det var så morsomt. Og jeg fortalte og fortalte og fortalte og viste bilder sånn som jeg kan. Og så slutta jeg med et bilde av speiderne våre som hadde speiderdrakter. Men det var det. Det de gjorde, det var å heise, jentene heise flagget opp på skolen hver mandag. Og så heiser gutta det ned hver fredag. Så vi drømmer om å få litt penger og ta den på leir og litt sånt. Hva tror dere disse damene gikk hjem og gjorde? De samlet sammen penger. Så først så fikk vi litt, så da sendte vi unga på en dags leir. Og så samlet de inn mer, og så fikk vi overskudd av den samlingen, og så fikk vi noe de hadde på sparekontoen, så til sammen har vi fått 36 000 norske kroner. Og det gir resultat, altså. Så her de på leir.
Ja.
Vi har aldri sett et telt. Vi har aldri sovet i et telt. Vi har aldri sovet noen andre steder enn hos bestemor og hjemme og på skolen. Og så var det jo speideraktiviteter. Og her en liten videosnutt for at de kunne klatre. Noe så enkelt som å klatre. Dette Samuel, han Masai. Bodde hos oss siden han var 4 cirka. Så først var det en dags leir, og så var det leir hvor de sov i 2 netter. Dette fra leiren i 2 netter. Og her de. De har blitt tatt opp som speidere, de har fått speiderskjerf, og vi har penger til over, så vi skal kjøpe speiderbøker til dem, og vi har fått enda flere speidere, som nå skal få uniformer. De skal få undervisning eller speidergrupper en gang i uka, og vi har penger til en leir til neste år. Det ikke flott? På grunn av bruktbutikken. Nå kan jeg si at jeg er takknemlig. Ja. Og her jeg med 2 stykk Marit. De er oppkalt etter meg, og de vokser og blir store. Dette her Peace Marit, og dette Marit Adiambo. Og så får jeg slutte. Men før så skal vi jo ha tur i februar. Og det sitter 2 der nede som skal være med. Og hvis det flere som har lyst til å være med, det kjempespennende tur. Og dere får oppleve noe av alt dette. Så tusen takk for meg. Takk for at dere med og støtter og ber og med og på alt dette her. Nå har dere fått en bitteliten smakebit. Jeg kunne stått her i 5 timer til, men det skal jeg ikke gjøre. Yeah.